Dette en podcast fra Salt I Bergen. Vi håper den inspirerer deg og bygger din tro. Vil du vite mer om oss, gå inn på salt.co.
Hei dere! For en fantastisk søndag det har vært til nå. Dere kan få sette dere ned. Anne, tusen, tusen takk for det du delte. Og vi har fått sett dåp, og I dag tidlig så var det barnevelsignelse. Det å få se og få høre historier om mennesker I forskjellige deler av livet, som tar valg for Jesus, som holder fast på troen, det synes jeg veldig, veldig fint. Hvis du spør meg hva som min ideelle fridag, så vil jeg si at den innebærer å sove lenge. Noen som har den samme følelsen? Ja, jeg synes det fantastisk å sove, spesielt om morgenen, men egentlig om kvelden også. Det å liksom ligge under en varm dyne, kjenne at kroppen liksom tung og avslappet, og du vet at bare du ligger der, så lader kroppen seg opp til neste dag, uten at du trenger å gjøre noen ting. Men det også et dilemma for meg, fordi på en fridag så jobber jeg med å finne liksom akkurat den grensa for hvor det jeg har kastet bort tid. Sant? Hvis du sover bort for mye av fridagen din, som du egentlig kunne ha vært våken og gjort gøye ting, det liksom mitt dilemma hva fridag som Jeg vet ikke om du tenker på sånn, selvfølgelig sover man så lenge man kan, eller om du tenker, selvfølgelig sover man opp klokka 7. Jeg har fri, jeg kan gjøre hva jeg vil. Da tenker jeg bare på en person, Trine Hegre. Hun min helt på å stå opp tidlig på fridagene sine. Men, jeg synes det med søvn egentlig veldig interessant. Derfor har jeg tatt med noen fun facts om søvn til dere I dag. 12% av befolkningen, de drømmer I svart-hvitt. Oi, ja. Jeg tror ikke det meg, jeg tror kanskje deg. Giraffer trenger mindre enn 2 timer søvn I døgnet. Men mennesker sover 1/3 av livet sitt. Som jo logisk når du tenker over det, men også tragisk. Tenk at vi sover bort så mye tid. Søvneksperter de mener at det en sammenheng mellom sovestilling og personligheten din. Mm. Hvis du synes det var interessant, kan du google det. Og de som tjener mer, eller de som tjener bra, de sover faktisk bedre enn de som tjener lite. Mm. Men vi sover jo ikke for søvnens skyld. Sant? Livet det handler om å være våken. Det handler ikke om å sove. Hvis du tenker, nå skal jeg dedikere livet mitt til søvn, så har du på en måte kastet bort livet ditt, vil jeg si. Som Tornerose gjorde, dessverre. Det finnes jo mange forskjellige måter å våkne på. Kjempedeilig måte, tenker jeg, sånn sol som treffer kinnet ditt. Det skjer jo aldri for tiden. Eller lukten av nybakt brød, eller noen du glad I som snakker inn på kjøkkenet. Det synes jeg veldig koselig. Det skjer ikke så veldig ofte, for jeg våkner først. Og jeg bor bare med en person, Bjørnar, så hvis han snakket inn på kjøkkenet, så hadde det vært litt rart. Men, eller en annen måte å våkne på, jo bursdagssangen. Jeg kjemper for den tradisjonen. Vekk folk med å synge bursdagssangen. Ja. Men så det sånne forferdelige måter å våkne på. For eksempel at du har svett og høy puls, og du våkner ut av et mareritt. Eller du innser at mobilen har gått tom for strøm, og du skulle vært på jobb for en time siden, Og du kjenner bare, nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, men jeg må gjøre noe veldig fort. Det ikke bra. For det å sove når du egentlig skulle vært våken, det ikke bra. Og vi skal ha utgangspunkt I en tekst fra Efeserbrevet I dag. Der står det nettopp dette. Våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene onde. Pass på hvordan du lever. Bruk tiden som du har fått godt. Og I dag så har vi kommet den siste søndagen I serien om den røde tråden. Vi tror at det går en rød tråd gjennom livet av disippelskap. Og Jesus han sier, la de små barna komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Og det fikk jo illustrert veldig fint I morges med barnevelsignelse. Kom på salt 11 iblant. Men helt fra vi små, så inviterer Jesus oss til å leve nært I ham. at vi kan få lov til å leve livet vårt med utgangspunkt I den relasjonen som vi har til ham. Og vi tror at det forskjellige faser av livet, og den røde tråden, den går gjennom der, og det oppturer, og det nedturer, og kanskje du befinner deg I en nedtur eller en opptur. Vi har på en måte de fysiske fasene, sånn du vet om du voksen eller barn, I hvert fall, så kan man være litt midt imellom der. Men på en måte så har troen også sine egne faser. Det kan hende du voksen, men ny I troen, eller at du ung, og du har trodd på Jesus hele tiden. Vi tror at de forskjellige fasene, de har ulike muligheter, de har sine kriser, de har ulike kamper som vi må kjempe. Men vi tror også I en kirke som så stor som vår, så det jo mange forskjellige mennesker som I alle disse fasene. Og da det viktig at vi snakker både sant om hvordan livet I den fasen, og ikke minst om hvem Gud midt I de fasene. For Gud den samme, Gud fast. Gud går ikke gjennom puberteten den ene dagen, og I trassalderen den andre dagen, og så han så gammel og sliten at han ikke orker å hjelpe deg. Nei, Gud, han jo den samme. Og så møter han oss kanskje på litt ulike måter I de forskjellige sesongene av våre liv. Men Gud står fast, Gud stødig. Hans humør svinger ikke opp og ned. Vi kan stole på han. Og da har vi med oss de sekkene her, da har vi hatt med den måneden, som illustrerer dette med de ulike fasene. At vi kan få lov til å putte litt forskjellige ting ned I sekken, og ned I liksom verktøykassa vår, for hvordan troen ser ut I hverdagen vår. Og det veldig spennende. Og I dag så skal jeg snakke litt mer om ikke bare hvordan, vi har ikke snakket om det I gang, men det handler ikke om hvordan skal du unngå å miste troen din. For det med livslang etterfølgelse kan jo bli litt sånn, nå må vi bare prøve å få med oss alle, ikke miste noen underveis, og så komme oss bort, akkurat som troen et lite telys, og du står I Bergen på vinteren, og skal prøve å få det til å vare I 30 sekunder, det nesten umulig. Men troen jo noe som kan vokse seg sterkere for hver dag som går. Og det det vi tror på, at I ulike sesonger og ulike faser, både I ned- og oppturene, så kan troen få lov til å vokse seg sterkere. Ok, tilbake til det våken- og sove-greiene. For har du noen gang følt at du vet at du våken, men det føles litt som du får til å sove inn. Enten kroppen din, føles litt tung og slapp, eller hodet ditt, henger liksom ikke helt med, du klarer ikke å fokusere, du tenker bare så utrolig tregt, alt virker slitsomt, eller at du faktisk har samtaler med folk som du ikke husker etterpå. Det skjer faktisk I mitt liv, fordi Bjørnar som jeg gift med, han våkner, han sier at han våkner sånn cirka klokka 12 på formiddagen, som betyr at det ganske mye som skjer før det. Men heldigvis så husker han mye som har skjedd før klokka 12, ellers hadde det vært helt sykt liv. Men hvis jeg snakker med han sånn akkurat når han våknet, så har vi faktisk hatt noen samtaler som han ikke vet I det hele tatt at vi har hatt. Han har lovet meg ting, ikke veldig alvorlige ting da, som han ikke husker. Og nå kunne du tenkt at han tuller, han sier at han skulle vaske opp, og han gjorde ikke det. Ikke sånne ting. Men jeg slutta å si viktige ting til han da. I 1. Korinterne 16:13 så står det, «Vær våkne, stå fast I troen, vær modige og sterke.» Og det flere steder det står det om å være våken. For jeg tror det å være våken faktisk en essensiell del av det å holde fast på troen. For hva det liksom det motsatte å være trøtt da, og savne og sånt? Jo, det å være fokusert, å være, ha forventning, være klar. Og det veldig spennende. Og de ordene om å være våken, de ble ikke skrevet på lapper som de skulle dele ut I Efesos eller andre steder til folk som ikke visste hvem Jesus var. Nei, de ble faktisk skrevet til en menighet. Til folk som oss, til troende, som gikk I kirka, som kalte seg troende. Og på en måte så det litt rart. Skulle man ikke tro at de var jo våkne, de var klare. Men går det kanskje an å være kristen og gå I kirka, men likevel være litt sånn trøtt, være litt sove litt som kristen. Vi skal dykke litt inn I hva Paulus egentlig mener her. Og lese litt mer I Efeserbrevet. Det en kort bok, så hvis du vil lese en kort bok I Bibelen, mestringsfølelse, 6 kapitler, det tips. Det en veldig fin bok som først forklarer evangeliet på en nylig måte, altså hva det Jesus har gjort for oss, og så forklarer den. Det på en måte derfor imellom Jesus har gjort noe, og så vil det få konsekvenser I hvordan vi lever livene våre. Og han snakker om et tydelig før og etter, liksom som vi så I dåpen. Vi tror at det et før Jesus, og det et etter Jesus. Han snakker om kontraster som lys og mørke, og han kaller, på en måte, han oppmuntrer kristne til å virkelig leve liv som merket av at Jesus har dødd og stått opp igjen for dem og for oss. Og han inviterer mennesker å minne på at vi som var nær, alle vi som var fjernt, alle vi som var langt borte fra Jesus, vi har blitt invitert til å komme nær til Jesus. Og da ikke det bare sånn, kom på besøk og være med Gud, eller på liggebesøk, som dere sier her, som jeg synes et rart ord. Når jeg kom hit og hørte det ordet, rart. Men ikke på liggebesøk hos Gud, men for å være en del av familien til Gud. Vi har blitt adoptert inn I Guds familie. Og familierelasjoner, det jo sånne relasjoner som strekker seg faktisk gjennom hele livet, sant? Gjennom faser og sesonger. Du kan velge å ikke forholde deg til familien din, men de der på en måte likevel. Det familien din. Og sånn jo vår relasjon med Gud ment å være, en livslang relasjon som varer gjennom ulike sesonger, opp og ned, men inn I evigheten. Og nå skal vi lese fra Efeserne 5, som den andre delen, hvor det da handler om hvordan skal det livet se ut da? Det livet sammen med Jesus. Da står det, «En gang var dere selv mørke, men nå I Herren dere lys. Lev da som lysets barn.» Lysets frukt all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som til glede for Herren. Ta ikke del I mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller. Det som slike folk driver med I det skjulte, det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset. Og alt som kommer for dagen lys. Derfor heter det, «Vågn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje.» Snart ferdig. Drikk dere ikke fulle på vin. Det fører til utskeielser. Bli heller fylt av ånden. Og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og far for alt I vår Herre Jesu Kristi navn. Vær hverandre underordnet I ærefrykt for Kristus. Det var masse forskjellige vi kunne snakket om, men jeg har lyst til å ta tak I den kontrasten som vi snakket om I begynnelsen, med lys og mørke. Fordi den kontrasten, den også som en rød tråd gjennom hele Bibelen. For Bibelen starter jo faktisk med at Gud skaper lyset. Det det første som kommer inn I bildet. Og lyset, det blir hele kilden til liv. Sant? Planter, de strekker seg mot sola, og insekter, når det mørkt, og det en lampe, så kommer alle insektene til lyset. Og grunnen til at det liv I det hele tatt på jorda, jo at jorda I perfekt lengde fra sola. Så når vi får lys og varme, og det blir til liv. Og så fortsetter dette bildet inn I salmene. For eksempel så står det at Guds ord en lys på vår sti. Og I profetene om Jesus så står det at det folket som vandret I mørket skal få se et stort lys. Og så tar det helt av når vi kommer til det nye testamentet. Kanskje fordi Jesus erklærer nettopp at «Jeg verdens lys, og den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys.» Og det interessant fordi at det med lys og våkenhet, det henger jo sammen. For kroppen vår faktisk skapt, hjernen vår laget sånn at det skiller ut hormoner etter ulikt lys. Sånn at når det blir mørkt, så blir det skilt ut et hormon som heter melatonin, som gjør at vi blir trøttere. Jo mørkere det blir, jo mer av dette hormonet, som gjør at vi blir trøttere og trøttere. Men så når det kommer lys, når det treffer øynene våre, selv om de lukket, så vil denne produksjonen av melatonin gå ned, og vi blir mer våkne, og i tillegg så blir det produsert et annet hormon da, som heter kortisol, som hjelper oss å våkne. Og det funker faktisk på mange som også blinde, som ikke kan se. Øynene deres fungerer ikke til å se, men det fungerer faktisk fortsatt til å ta imot lys og regulere våkenhet og søvn. Lys, det vekker oss, og det holder oss våkne. Og denne sammenhengen også i vårt trosliv. For i 1. Johannes 1,5 så står det, lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Og det kjempeviktig, fordi noen ganger så kan vi bli litt sånn der, eller vet hvordan du kan bli, men at vi liksom, å Gud, hvorfor kan ikke vi få bare være i mørket? Det mye gøyere i mørket. Det så spennende i mørket. Sant? Men dette brevet her en oppfordring, både til å leve som lysets barn, og det står ikke ta del i mørkets gjerninger. Men det som vi må huske jo at vi har blitt reddet ut av mørket. For mørket ikke et godt sted å være. Mørket ikke et fint sted å være. Det ikke sånn at når du spør en person, hvordan går det med deg? Og den sier, nå det skikkelig mørkt i livet mitt. Så tenker ikke du, wow, sånn vil jeg også ha det. Ta meg med inn i mørket. Nei, sant? Da tenker du, nå skal jeg prøve å bringe litt lys inn i det livet her. Nå kan jeg hjelpe. Hvordan kan jeg hjelpe den personen å komme seg ut av mørket? Sant? Så noen ganger så, vi kan liksom kanskje trekkes mot, eller synes det urettferdig, hvorfor vi absolutt var de lysets barn, men vi har blitt redda fra noe, vi har blitt hentet ut av mørket. Og det står at det lyset, det sterkere enn alt mørket. Det fantastisk, synes jeg. Truls Åkerlund, han pastor i Saltsjøen, og også forfatter, og han har skrevet i boken Feil fortelling fortalt dette. Det blir for dumt, når lyset skyller på mørket for at det for lite lys i verden. Vi kalt til å være lys. Verden trenger flere mennesker som tar på alvor den jobben med å være lys, det kallet til å være lys som vi har fått. Og hvis du trenger å bli vekket litt i dag, våkn opp, leser vi, så jeg her for å minne deg både på hvem du og hvordan det lyset som du har fått kan være med å forandre den verden som du en del av. Så jeg skal trekke ut 3 nøkler fra den bibelteksten som jeg leser, som jeg mener veldig viktig. Om 2 sekunder. Det første våkn opp og bli fylt av ånden. For i Efeserne 5:18, så står det dette, drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser. Bli heller fylt av ånden. For det å leve fylt av den hellige ånd, det handler ikke om å bli virkelighetsfjern, eller bli mer blurry, eller å liksom bare havne helt ute på kanten her. Nei, det handler om å få en tydelighet og en klarhet. Det handler om å få en årvåkenhet, nysgjerrighet, og liksom være klar for det som skjer. I Apostlenes gjerninger så står det om hvordan disiplene både ble ledet tydelig av den hellige ånd. De fikk den hellige ånd ikke for å bli uforståelige og rare, men de fikk den hellige ånd for å kunne kommunisere hvem Jesus var på en tydelig måte. Folk fikk høre om Jesus på et språk som de forsto. Det ble tydelig, og det ble klart, og det ble bra når den hellige ånd fylte dem. Og det står at de ble godt likt i byen. De var lys i den byen som de bodde i. Og vi ser at de både blir ledet av den hellige ånd i strategivalg, men også i møte med enkeltmennesker. Jeg tror at det å bære med seg den hellige ånd, det gir oss en våkenhet, en tydelighet, en klarhet, som vi ikke har hvis vi ikke lar oss fylle av den hellige ånd. Og det så mange ting som vi kan fylle oss med, det så mange ting å bli distrahert av, men tenk om vi kunne være sånne folk som på skoler og på arbeidsplasser og i kollektivet og bære med oss den hellige ånd i møte med ulike mennesker, i valg som vi skal ta, i utfordringer og i gleder, så det ikke bare oss, sant? Men vi har fått den hellige ånd, og vi kan ta imot også på nytt og på nytt mer og lære oss å bli ledet av den hellige ånd. Og da tror jeg vi kan leve liv som preget av det som kjenner deg den hellige ånd, som glede og fred, tålmodighet, godhet. Dette gode ting. Så våkne opp og bli fylt av den hellige ånd. Det neste våkne opp og lev I takknemlighet. For det neste verset var Takk alltid vår Gud og far for alt I vår Herre Jesu Kristi navn. Takk alltid for alt. Det ganske intenst. Og det veldig mange selvhjelpsbøker, og du kan høre mindfulness, og mange forskjellige folk som vil fortelle deg at takknemlighet nøkkel til et godt liv. Men, da skal du I hvert fall få høre det når du kommer I kirka, for Bibelen har skrevet om det, og snakker om det for mange, mange hundre år siden. Takk alltid vår Gud og far for alt, og et annet sted så står det, takk Gud under alle forhold. Og I alle sesonger som vi I. Og når vi barn, og ungdom, og student, og voksen, og familie, eller enslig, og eldre, og gammel. I alle sesonger av livet, I oppturer og nedturer, I når vi har mye, når vi har lite. Takk Gud under alle forhold. Og det som så fint da, at det løfter perspektivet vårt opp fra våre omstendigheter, og opp på Gud. For at vi mennesker, vi født med en sånn lengsel etter mer. Og det ikke så veldig rart, fordi vi skapt med en lengsel etter Gud. Men noen ganger så tror jeg at vi kan gå oss litt vill I den lengselen, så det blir liksom mer, eller nyere, eller bedre, eller raskere, eller finere, eller... Og det når vi lever I takknemlighet, når vi velger å hver dag takke Gud for det som vi fått, så kobler vi heller den lengselen på Gud. Som vi skapt til. Og Gud har faktisk mer, sant? Gud har det vi trenger, og det så mye bedre for oss å være koblet på det. Og jeg tror at mennesker som lever I takknemlighet, de bærer også med seg en fred som takknemlighet gir, en tilfredshet. Det ikke det at vi skal liksom, nå skal vi aldri prøve å utvikle oss, eller vokse, eller det ikke noe, du skal ikke tenke sånn, nei, det ikke mer I livet for meg, jeg fornøyd. Det ikke det jeg snakker om, men jeg snakker om å likevel stopp opp og være takknemlig for det som du har. Så våkne opp og se alle de gode tingene som du har rundt deg. Det tredje våkne opp og lev I ydmykhet. Vær hverandre underordnet I ærefrykt for Kristus. Et vers med veldig mange ord som vi ikke pleier å bruke så mye. I hverdagsbibelen så står det på en litt annen måte. La deres respekt for Gud gjøre dere imøtekommende og ydmyke mot hverandre. Jeg vet ikke med deg, har du opplevd noen gang å bli behandlet bra, ikke på grunn av den person som du men på grunn av en person som du kommer sammen med? Jeg har det. Fordi for noen år siden, så var min farfar, han var ambassadør I Nepal, og det jo sånn at alle mennesker like mye verdt, alle liksom folk folk. Men noen ganger så blir folk noen blir behandlet som VIPs, og noen blir ikke det. Noen ganger så har man kanskje fortjent det, eller man skal gjøre en viktig jobb, så det greit at man blir behandlet litt annerledes. Eller man har bursdag, da kan man være en VIP for en dag, kanskje det. Men I Norge så liker vi jo gjerne at man skal være ganske like, liksom flat struktur, hvem det de der tror de kongebare, skal de sløse seg med penger? De må også leve helt vanlig liv, sånn som meg og deg, sant? Selv om de kongebare. Men I andre land så har man litt mer, så det veldig selvsagt at folk blir behandlet med ulik respekt utifra hvem de Og når min farfar da var ambassadør I Nepal, min farfar, som faktisk veldig vanlig fyr, har ikke så veldig stort hus her I Norge, går rundt I, liksom barbeint I stua og murer I hagen, liker å være på hytta uten strøm. Plutselig så blir han behandlet som en liten konge I kraft av den stillingen som han har. Og ikke nok med det, det blir vi også når vi kommer på besøk der, sant? Du I et hus med kokk og vaskehjelp og vakter utenfor huset, og sjåfører og gartnere. Og det egentlig helt absurd for oss som vanlige norske folk. Og når vi var der, så fikk jeg og søsteren min være med på en fest sammen med farfar, som var hos en av de rikeste I byen, og siden det var hovedstaden, kanskje landet. Og jeg satt og spiste middag ved siden av hærføreren I Nepal, og prøvde å virke som jeg var en skikkelig spesiell og interessant person. Som jeg jo til en viss grad men ikke så spesiell som alle de folkene som var der. Jeg følte meg veldig underdog, jeg følte at jeg har ikke fått kvalifisert for denne festen her I det hele tatt. De satt og snakket om barna der som var I USA og studerte på Harvard og sånne ting, og jeg studerte på HLT. som jo en fantastisk skole, men jeg trengte ikke så veldig høyt snitt for å komme inn der, og sånne ting. Og prøvde å, ja, det var bare en helt rar situasjon. Poenget mitt var at det var ikke på grunn av meg at de behandlet meg sånn, men det var fordi jeg var med farfar, og han hadde en stilling som var ambassadør for Norge. Han representerte noe annet enn seg selv. Og vi vil jo ofte møte folk, eller behandle folk, sånn som de har gjort seg fortjent til. Eller sånn som de har behandlet oss, det fort gjort at vi vil tenke. Men Paulus han oppfordrer folk ikke til å møte folk på basis av hvem de men faktisk på basis av hvem Jesus eller med blikket festet på Jesus. Og det ganske annerledes at vårt møte med folk ikke en respons på hvordan de har behandlet oss, men, eller møtt oss, men at vårt møte med folk en respons på hvordan Jesus har møtt oss. At vår respekt for Gud former hvordan vi møter andre folk. Og det ganske annerledes. Og jeg tror det en måte å være lys i verden, og det utfordrer oss, og da har det ikke så mye å si om naboen din kjip, eller om, jeg vet ikke hvem, kjæresten din utrolig urettferdig, eller om kollegaen din frekk. For at du skal ikke møte folk basert på hvordan de behandler deg, men du skal møte dem med blikk på Jesus og huske på at du kalt til å være et lys i verden. Våkne opp og husk at livet det handler faktisk ikke bare om deg. Og litt tidligere i Efeserbrevet i kapittel 4 så skriver Paulus dette: Lev et liv som verdig det kallet dere har fått. I mildhet, ydmykhet og storsinn så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Og jeg drømmer om en kirke hvor vi evner å sette andre over oss selv. Hvor både unge og gamle klarer å tenke, hva kan jeg gjøre for noen som litt annerledes enn meg? Eller noen som en annen fase av livet enn meg? Hva har du nå? Kanskje det tid? Kanskje du har energi? Kanskje du har omsorg? Eller kanskje du har erfaring? Kanskje du har en plass ved middagsbordet? Hva har du som du kan gi til noen andre? På hvilken måte kan du sette noen andre sine behov og noen andre sine ønsker over deg selv? Jeg vil utfordre deg der. Og jeg vil også fortelle tre eksempler som jeg synes nydelige. Det første, Celine. Vi snakket om, ikke egentlig om dette, men jeg bare synes det passer så godt inn denne uka her. Hun fortalte at hun hadde blitt invitert hjem til en familie i kirka, fordi hun kjente datteren deres, så det var liksom, hun ble med en venn hjem. Men likevel så fikk hun, det å få komme hjem til en familie på middag, det betydde så mye for henne, for når man flytter til en ny by som student, så har man kanskje ikke så mange voksne i livet sitt lenger. Og vi trenger også voksne i livet vårt. Eller en annen historie, Benjamin, som var tentroleder for noen år siden, han vi skulle ha med tentro-eleverne, altså konfirmantene våre, på saltkonferansen, og noen av de elevene bodde langt unna. Så han meldte seg frivillig, eventuelt jeg spurte han, men han sa ja, til å ha, jeg tror det var 5 gutter, stappa inn i leiligheten sin, som sov der den helga. Jeg tror egentlig ikke det var plass, jeg tror han bare tok fart og dyttet liksom, guttene og soveposene og popcorn og sure sokker og alt mulig inn der, og angret litt underveis og ble kjempesliten. Men tenk da at han åpnet. Han liksom sa, velkommen hjem til meg. Det en knøtt liten leilighet, men jeg har lyst til å være sammen med dere, og jeg har lyst til at dere skal få med dere salgkonferansen. Og en siste historie som ikke herfra, men fra min kirke, for når jeg gikk i andre klasse på videregående, så skulle jeg lede en smågruppe med 8. klasse jenter, som var veldig spennende, og jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle få det til. Men så ble jeg koblet sammen med et ektepar som var pensjonert. Skikkelig nydelige folk. De var sånn, jeg husker ikke engang helt hvor gamle de var. Et eller annet sted mellom 60 og 70 sikkert. De var, for meg så bare var de i hvert fall ganske gamle. Men nydelige folk. Og hver smågruppe så fikk vi komme hjem til de. Og det var vafler, selvfølgelig, hver uke. Og det var en trygghet for meg, og selv om jeg skulle lede denne gruppa, selv om jeg skulle være liksom, det kule alibiet, og jeg som skjønte de, og de var unge, sant, 8. klasse jenter, så elsket de jentene å få komme hjem til det ekteparet. Få komme hjem i stua der, og det var alltid liksom, forberedt noe godt. Og alle de spørsmålene som var for vanskelig for meg å svare på, de kunne de ta. så det var liksom bare en nydelig kobling mellom generationer og av ulik alder, ulik livssituation, men så hade vi det så utrolig fint sammen. Tenk om vi kan være en sånn kirke for hverandre. Men det stopper jo virkelig ikke der, fordi Jesus sa at dere er verdens lys. Det ikke sånn at vi bare hverandre sitt lys, sant? Vi verdens lys. Og jeg tror at verden trenger flere folk som takknemlige, flere folk som setter andre foran seg selv, og flere folk som har, som bærer med seg den hellige ånd. Fordi det lyset, det trengs jo virkelig i verden. Det så mye mørke, og det lyset sterkere enn mørke. Det det for oss, det det for deg. Og hvis du tenker at nå jeg midt i mørket, jeg trenger at det lyset bare skinner litt sterkere, så det virkelig for deg. Men det at dette både skal være en påminnelse, en oppfordring, en oppmuntring om det løftet som Gud har gitt til oss, men at det virkelig utfordrer deg også til å ta på alvor det å være et lys i din verden. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et løfte og en utfordring om å leve merket av Guds kjærlighet i hverdagen vår. Dere kan få reise dere opp. I Efeserne 2:8 så står det, For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Og nå har jeg snakket mye om at vi kalt til å være lys i verden, men jeg har også lyst til å gi en invitasjon til dere som tenker sånn, men jeg vet ikke helt om jeg kristen, jeg vet ikke helt om jeg tror på det, jeg vet ikke om jeg det inkludert i det lysgreiene. Så du virkelig invitert, for jeg sa jo det, at alle mennesker, alle som langt bort fra Gud, invitert til å komme nær til Gud. Og det gjelder for alle, det gjelder for deg. Og det lyset som overvinner mørket, sterkere enn alt mulig mørke i mitt og ditt liv. Og noen ganger så kan det oppleves som å være i et mørkt rom, og så bare blir slengt opp en døra, trekt opp rullegardina, og så bare flommer lyset inn, på en overveldende måte. Mens andre ganger så kan det kanskje føles litt mer som på morgenen, når du først tenker sånn, begynner det å bli lys nå? Ja, det blir litt lysere. Litt lysere. Og så tar det litt tid. Det kan vokse seg lysere og lysere og lysere. Men jeg har lyst til å gi deg en invitasjon i dag til å ta imot Jesus, til å si, ja, jeg vil også ha det lyset. Jeg vil også, det står at vi blir vekket opp at vi har reist opp fra døden med Jesus. Så hvis du har lyst til å ta imot Jesus i dag, så kan du få gjøre det veldig enkelt. Det en bestemmelse som du tar i ditt liv. Vi pleier å bare gjøre en fysisk handling av å rekke opp en hånd når vi velger, mens alle andre lukker øynene i respekt for hverandre. Når jeg teller til tre, så kan du få lov til å rekke opp en hånd og si til Jesus at jeg trenger det lyset i dag. Jeg trenger deg. Så 1, 2, 3. Ta imot det lyset. Ta imot den gaven det nye livet. Tusen takk. Dere kan få lov til å be etter meg. Kjære Jesus, takk for at du gikk i mørket for å ta meg med ut i lyset. Takk for at du tilgir meg. Takk for at du døde for meg. Jeg vil leve livet mitt sammen med deg. Amen. Det fantastisk, den nydeligste tingen du kan gjøre, å ta det valget. Og tenk, og husk på det alle sammen, at det lyset, det sterkere enn mørket. Uansett hvor mørkt det noen gang kan være, så Jesus verdens lys, og så vi også kalt sammen med han til å være lys i verden.
Takk for at du har valgt å høre på denne podcasten fra Salt. Du varmt velkommen til våre gudstjenester på søndag.